إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين طيب زوجتي والله سبحانه وتعالى يبين جدا بينج يبين كيف زومتون زوافع الله سبحانه وتعالى شك مريدو كبانتي بويوا أو مريمو نوتولا وطده نجي كتوزي الزاو كبالا بيين جدا بيا الله تبارك وتعالى تصبولا كبيما لايو Imam Sa'd rahimahullah chavaga man fadlan min ayyashkuruha obanga bibi nyine nyine ngo muri mogoli ko gokagwa kubiba toso akuyimalayo osobola okubyebaza tosobola Allah chava wunzika aya ngati inna Allah la ghafurur rahim aya bitu be wunzika nam aha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah la ghafurur rahim Ayati zili bili. Soke ni muswati Ibrahim. Yoku bili ilimu suratu An-Ni'am. Obajite suratu Al-Hijr. An-Nahal. Suratu An-Nahal. Kakati ilimu surati An-Nahal. Si ilimu ichi gambe echo. Inna Allah la ghafuru rahim. Aha. Bawulama bagamba. Nti. Allah wa amalo tulaga. Nti. Tetusobora. Kubera nga tubala ebyengero ebyo kitegeeza nti nno aye tetusobola kubyebaza byonna kyava agamba ow'ekitiibwa Allah nti naye akakatono omuntu ke yeebazaako Allah subhanahu wa ta'ala akakkiriza mu ye n'amusonyiwa ebisigadde by'atalinaako busobozi kubeera byonna abikola atya abyebaza inna allaha la ghafuru rahim ekyokubiri Aye ndali yeri muswati Ibrahim egambe etya Inna Allah la zalumun kafa la nidda innal insana la zalumun kafar mazima ddala omuntu yasukka obulyaza amanya nasukka okafwalira ebyengera bya Allah tabaraka wa ta'ala kakati wanesoka eri kubakkiriza abafayo okwebaza Allah n'abasonyiwa byatasobola kumalayo mu kwebaza ate eri ku ba mawale abatafayo kubyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ebyasoko obungi nti newe babera batudde butuzi tebasobola kubikola batya kubibala Allah n'atenda omuntu n'agati innal insana la zalumun kafar abebitibwa abalungi Tuchari kwa asiru al-qadha. Nenga tina genda kwa asiru al-qadha. Abu wali mwanzu kiza ni bagamba. Nti tuwa gambie okona kwa hadithi. Ya okutwali wa kwa maiti. Ya Yusufu alayhi salatu wa salam. Okumujeri ewa Firauna. Hadithi ekitiwa ekulikumpi yao. Tafadhal.
Yalla agambi nti. عن أبي موسى العشري رضي الله عنه.
أبعتوا أنا بقول أشي كبير أنجا. بتو كاكو جيران وكيكيرز الدبوس.
نعم أجمع بنتي. عن أبي موسى العشري رضي الله عنه.
حديث يبقى أبو موسى العشري. إلني علي يعني.
دوسة كبيرة جيران.
إلني علي أنا أبو موسى العشري.
عبد الله بن قيس.
يا عبد الله ابن قيس. نعم جينا ماس. نعم جينا واس. تاني كواساو نعم.
نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجيتميكو واغورو كوبا توغالو وانو حديثي مبامفوكو
نعم
نبينا غامبا تيتيغاتولوي فود واغورو
اعجزتم ان تكونوا مثل عجوز بني اسرائيل
كابسيمبيريزو مزيندارو نبينا غامبا تيا
اعجزتم ان تكونوا مثل عجوز بني اسرائيل
مولمردوا Ebibiri wagulu tugambye nefe twagala oche tuyetaga ocho katugende maso nensonga yaffe mulemereddwa okubeeranga omukadde mubakadde babani Israel omukadde ono ayogerwa ako wano musajja oba mukyala
abeera mukyala
musajja oba mukyala abeera mukyala lwaki tugambye nti abeera mukyala kubanga omukadde omuki omukadde omukyala yayitibwa ajoz amma omusajja ayitibwa sheikh oba sheba kiregereka aha tolaba wali ya wailata aalidu wa ana ajuzu wa hadha baali sheikha bona bali bakadde ne sara mukyala wa nabi ibrahim alayhi salatu wassalam bweyali yayogera ku yeyita ajuzu naam nze namukadde wa hadha baali sheikha n'omwami wange naye yuyo awedde ku mpagala si enjogere nyangu aha genda maaso
agambye nti qaalu ya rasulallah wama ajuzu bani israila
ne bamugamba nti wange gombaka wa allah omukadde oyo omukyala mu bakadde ba bani israil ebimukwatako byebiriwa
qaala inna musa alayhi ssalaamu lamma saara bibani israila min misra
n'abagamba nti mazima dda nabbi musa alayhi salatu wassalaamu bwe yakwata abaana ba isirayiri ng'abaddusa abaddusa firawuna abafulumya emisiri abatwale basomoka ennyanja bagende mu nsi ensuubize aha
ballu attariqa
baabatambula ekkubo ne libabula kizikiza ne kikwata mu njogera endala naam
faqaala ma haatha
nabbi musa n'abagamba nti abange mulowooza kino ki ekireese kino
فقال علماؤهم إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله
أبا ماني مبو أبا علينا إليم نبقى أمبا يكي أبي أبيراني توشي إنغازي نبقى أمبا النبي موسى عليه الصلاة والسلام نتي النبي موسى نبي يوسف عليه الصلاة والسلام بياريا جيندا كفا يتوكو زي سيندا غانو
ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا
تتفرمانجي مصر وكجا كونغا تتوتي اتشي تتوتي ابس غالي نعم
قال فمن يعلم موضع قبره
نبي موسى تفابو زانت يبا كتين ناو اما كل نامي انت ينسونجي فدكيش بواتي كوبو لكوزيجي لبوزي آنيامي ايوالي entaana ye tumugyewo tumutwale
qaala ajuzun min bani israila
kyava bamugamba nti omukadde mu bakadde ba bani israil
fabaasa ilaiha
nabbi n'atumya omukyalo oyo
faatathu
najja
faqaala dulliini ala qabuli yusufa
n'amugamba nabbi musa nti ndagirira ewali entaana ya nabbi yusufa alaihi salatu wassalaamu
qaalat hatta tutiyani hukumi
oye nti nedda sikubuulira okujjako nga nange okkiriza akwakkulizo kange eno eri munange gye neetisse sigyetikidde bwereere
qaala wama hukumiki
n'amugamba nti aha kakwakkulizo kakoke kaliwa
qaalat akunu maaka filjannati
n'amugamba omukyalo ono okubeera naawe mujjana abakuba mukadde walwaleero yamugambye nti alimugambye nti enyumba naawe ogiraba eyagala kungira ozimbire kayumba oba kale onfunire ananga akamotoka oba nange ogire siwe kiri naye baalina himma naam
fakariha an yutiyaha dhalika fa auha llahu ilaihi
nabbi musa n'atasobola yani kimukaluubirira okubeera nga amugamba okumugamba ekintu ekyo allah n'amussaako obubaka
fa auha llahu ilaihi an atiha hukmaha
allah n'agamba nabbi musa amugambe nti kyasabye kimuweebwe naam
fantalaqat bihim ila buhayrati mawdii mustanqai mai
kyeyava omukyalo n'abakulembera n'abatwala ewaali ennyanja nga tuyimiddeku wano katono bwe muli ekigambo bahar tukivunula nti nnyanja naye bahar mubuwarabu kitegeeza oshoni bahar kitegeeza ki oshoni ate ennyanja yeleeke yeleke leke yitibwa etya buhayira kaakati wano hadithi etugamba nti omukyalo oyo n'abakulembera n'abatwala ewali buhayira ewali ennyanja ngaobaliwo mustankai main waliwo amazzi agali yawa agali agakoze iki agali stagnant agara tambura gena maso
faqalat anbibu hadha almaa
nabagama ati amazago mugasenewo
fa anbabuhu faqalat ihtafiru fahtafaru wastakhraju izama yusufa
aha nabagamba nti amazago mugajje bumarogajjawo musime ne basima ne bajjayo ebisigalira bya Yusuf alayhi salatu wassalam naam
falamma aqalluha ila al-ardi idattariku mislu baw innaha
bwe bajjayo ebisigalira bya nabi Yusuf alayhi salatu wassalam bagenda okuseyeya ekkubo lyonna ne liddamu ekitangaala nga bujja nti budde bwa misana kubanga bali batambudde ddi budde bwa kiro naam amakulu Allah naite ekitangaala olwa baraka ya nabi wa kitiibwa ono ani Yusuf alayhi assalatu wassalam
akhrajahu ibn Hibban fi sahih
hadithain akhrajahu ibn Hibban alayhi rahmatullah fi sahihihi tugene maso kakati abibitiwa tukomye kwa asiru alqadha era wetuli mu kiseera kino mu budakiika buno obwakaseeyeeya nga twalabye nga Yusha ibn Nun bamuyita Joshua kusaidi yeri ewabukala obubuze oluvannyuma lw'okubeera nti nno bakwata ebitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala ne babiharrafa ne babibaddala ne babighayyara fazadu fiha wa naqasu minha ne bakwata ebitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala ne babichusa chusa ne bongeramo ebitalimu ne bakendezamo ebyali bulicho neche chikanga mu Hawaii abwe nga bachikola batya nga bachichusa ne baliyo kabalekamu ebintu ebiyitirivu ebitalina kakwate na kuzimba nzikiriza bulicho na echajjanga ne chuchusa enzikiriza jibabanga balese mpya nga badda ku kitabo nga bachusa mu luchusa oluchi olulala nga batambulirawo nga mwabanga mu bulunga mu busigadde webala banga nawo bucheyi bwekiisemu nga bakomawo nga bakikola egundi eki ne babeeranga balina version zimpitirivu zonnanga zava ku abathi bwetyo imma ku biragiro byaba kabaka oba ku biragiro byaba fujjar min ulamaihim naam
kitegeza nti enkola ya think tank yawe
agambi wano sekara fanne kitegeza nti enkola ya think tank yawe Allah akbar. Kakati.
Ene ali zamani.
Kakati abebitibwa ajma al ulama baula ba che gattako. Anna zamana wa asr al qada 100 sana. Ekisera kya bantu bano che baamala. Nga bafugibwa ba qudat ba qadi. Bakadhi nga yababa fuga ni bakadhi wanabetuoge lako sibe bakadhi sibe bakadhi wanabama duwa sibe bakadhi ntie wumbake iliso monsonga zedini bozi awaba waka wawa wawo obanga mukoro kwa government nenti omusingale kujituti nga asomesa abantu eddiini abadan olidde bulungi era bano betulonda politikale nti ani asinga okunwanira ku saidi yeeyo nti gundi timuwadde obwakazi ate naalekawo abantu abamanyi amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala abalininda si mukusomesa eddiini nakinaki abo n'abateeka luwa bbali aha ono yasinga okunwanira bulungi ne mbubi munsobi ne mbutuufu nti ye kazi yembeera gye tuliko olwaleero bano bwe twogerako tuli kuba ulama abasajja abanene abazito mu irimu nga baalondebwa nabbi wa Allah Yusha ibn Nun mu buli kabira ne babeera nga balina al hukm be balamuzi fasulu niza wa fasulu khitab be balamula ebiba bigudde wakati w'abantu mu kusowagana be balamula amateeka ga sharia halali ni haramu ni makruh ni mubah mustahab wajib bebakola ku fiqhi wa babani israel bali ba qudat abalondewa mu buli kabira ezo kakati ba ula ba chega tako tiabantu bano oba asubi ya kaba ya tuwa lemia kachikumi babani israel abali wo ruwari baga mati asul kaba ya tuwa lemia kabikumi bisatu wa hatha gaira sahih bitifaki al muarrikhina ba ula maba tarikh ba chega tako titajasu kamiyake emeka titajasu kamiyaka chikumi katimiyaka jino chikumi bari ilangayo ba kudhati balinga uyebali neenga al anbiya'u mutawaffirun ngaban nabbi basigaddeo mubuchi ngaban nabbi basigaddeo mubunji iranga kullama khalafa halaka nabi khalafahu nabi hadithi gambe tia ilim bukhari kanat banu israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun khalafahu nabi babani israel ababe iranga mpolitik sigo awe Nemu nsonga zawezo na ezo kutambuze dunia baba angaba nabi buli nabi yafanga nga Allah aita nabi omuchi omulala oba okubera angaba nabi webali banji ero sobola kusingana nga muzika birezo nga mwabanga mba nabi abenja ulu mukisera kitya mukisera chechimu nga bitwabira bye katulabye ko Yosha ibn Nun nga ne Haruna ne Musa bonanga bakola batya bonanga webali tugenda kulaba nga bannabbi abenja ulunga Yosha ibn Nun wali ngaluni nabbi omulala aitwa Samuel yani oyo
Samuel
ya Samuel tulifena era tugenda mu asil qadha utugenda kusinga nabbi wa Allah aitwa Samuel nga akola atya nga wali alam tara ila al mala'i min bani israil idh qalu li nabiyyin lahum nabbi wabo oyo yali Samuel tumusinga nabbi tabo nga ye Samuel nebi labi tugenda okulaba biidhni maula jalla wala kakati buba nabbi basigarao tulaba Allah wagati inna anzalna tawrata fiha huda wa nur yahkum biha nabiyuna ban nabbi wakulaba tia webali kakati abantu bano tanaza'u bata andikira ngenkola webira nti buli bantu tibabira wantu okujjako bagala okwebuza nti ani bosi wetuli wantu libaba ni Israel Mulimu baba ni Yusufu. Mulimu baba ni gundi. Baba ni gundi. Ani munene mufi. Buli kabile ya gara. Yewe vira wa guluwechi. Wendala. Ndoza. Tuwaga mbitu iga mutarek. Kumanya. Fitra yomu. Obumba yomu. Buwebo chobwe wade. Ebanga. Lionna. Haba antubanji bayine chintu. Echezi zikambongo. Baro uza anti. Haba antubende balite batege na murunji. Tuli de bulungi aha abantu bede bantu bategeera bulungi ngero libwa kizoku gamati nti utwaina old stone age ne middle stone age ne new stone age ba are meaning tubalaba abo bali anga miembe nganchima nabina ko no mukira okutusale bajja ne bagira abaina nebyo yazinya salompa soli old vibe joje gundi bagamoyo simanya ruddawa ne bile ifanangana ko webityo ezo na khurafa Naam obotegeza ne bakulakulana ne bavaka bafuna gundi kakati obotegeza nti nabbi Adam yesaba chima kubanga tubange abebedda bali nchima gwe bavaamu kibi abera yali saba chima sube kiri ne munanga abedda atebe basinga obulungi nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam utiya shatra alhusni nabbi agama nalaba Yusuf nga Allah ya muwa hafu yobulungi bw'abantu bonnango bagasse mama we Sara naam singa twatandikidde bayiko chafe cha Ibrahim alayhi salatu wassalam buyagenda Misiri naam Misiri nga ne Ibrahim bwatuukayo abasajja bano bawolole abaagala okulaga obuganzo bwitu veri kabaka baalaba omukyala omulungi kaalaala oyo Sara Ni baduke emisi ni bagamba kabaka. Ya Sayyid. Wangi gwe kabaka. Tulabye omukyala la tasluhu li ahadin fi dunya ghayrak. Tulabye omukyala nga tuwali amugwanira ku nsi kuno yenna okujjako gwe. Okitegedde? Era bagamba nti no asinga abantu bonna obulungi ya Adam alayhi salatu wassalam. Asinga abantu bonna obulungi mbakyala. Ye hawa mchala wani wa Adam Adilla Adam ubruji mbasajja ye Yusuf alayhi salatu wassalam Adilla hawa ubruji mbachala yani Yesara mama wa isma mama wa
isma
mama wa isma mama wa ishaq kitegereka aha no maloji kize ngeje tugeze yeyo obokoze chabey kitiwa
tubadde tugama nti abantu
abo mulembe guno bayine ndoze gamba nti abedda bali bakende vu muntegera bali bakende vu mbulungi bali bakende nedda hatta ne technology technology yaberanga ya fitting obulungi emirembe jyawe nga waamanyi nnyo nga betujja okubira mu maaso nga waamanyi nnyo nga bakola ebintu ebiyitirivu ebiyitirivu ebirungi era gana amanya gonna sigaleero tulaba ejjirita tulaba amaato amaato ni Allah nagateekamu amanya waliwo bwato obutono waliwo gaitibwa ga fulk agetika ebintu gabiyisa kugundi ebintu biyitirivu wabawo ebyeyongeddeko okukolwaleero wa illa edda buli mulembe Allah yaguwanga technology egunaasaba ekola etya egufitinga tulina amaato ga kalina tulaba kyafe kifaani nabi sallallahu alayhi wa sallam kiyakuba nagamba nti kifaananyi kyabo abalagira empisa ennungi balinganga abasajja abali ku lyato erya kalina abali wansi ne bagamba ti bannange buli we tulinnya twambuke waggulu aye tuleke tusena amazzi eri wansi tutawaanya bannaffe lwaki tetubotodde wano wansi amazzi ffe tusinga okubeera okumpi nabinaga lau tarakuhu mama arad bali abali waggulu singawo baleka halaku jamian banaali wansi bazikira nabalibakola batya bazikira nabyakuba kifaani ti bwe mulaba ekyamu nga kikolebwa ne mugano kiziyiza mwena muzikirira wammwe abakikoze nabuli abatakoze eki abatakikoze n'ebirala bingi ebyaliwo kaakati bannabbi babangawo ku mirembe ekyo era nga buli mutawa fironi naye nizaa yatuuka n'ebeera min bani israil ng'abantu buli omu ayagala yabaabeera omuki omunene ne batandika okufuna emiranyi buli kabira eseka eterera endala buli kabira eseka eterera endala naye ng'ekikwatagana eddiini bonna bali ku busiraamu bali ku akiida y'emu era nabbi waabwe nga bamulina naye nga balina endooliito ezaaki balina endooliito eza kabira endooliito ez'edduniya era ng'abantu bwe babeera ate sitaani bwetuuka ku balongoofu ate esokka ensonga lwaki osangayo omusiraamu eyeebuza eyaffe eyabusiraamu bitusobera mwana otubisa bino tobiraba ennamirembe tobiraba lubaga nti bayomba bwe batyo wamaatha yasunau shaitaanu fi lbaiti lkharibi ibunu abbaasi yabuuza omuntu yogera ekigambo kifaanako bwe kityo namwe ndi ate sitaani ekole ki mu kifulukwa eba ekolayo ki baali balijjaebye erikwata eryo tataganya efunirawa eina kucyankaranya mmwe weteekamu obundi weteekamu keri weteekamu abantu weteekamu abaki yenkola ya shaitaani wamaatha yasunau shaitaanu fi lbaiti alharibi buli muntu yenagowulira nga ayogera ekigambo ekyo ati fe byabasiraamu efe abatabulik fetuyomba wamaatha yasunau shaitaanu fi lbaiti lharibi abantu gye bakoma okubeera okumpi ne allah sitaani gyekoma okubabeerako okubabeerako kubanga besinga okukyawa kitegerekese abasiraamu bebeerako okusinga bali abeeri kitegerekese wahakana kaakati bafunaniza wakati waabwe bafuna okukyankalana ogenda okukakkana ng'omusajja mawale kiwagi kabaka yali komanda w'abasajja bakanywa musaayi erinnya lye ye Jalut erinnya lye yaani ye Jalut kyeyavajja n'abawuuta buva yabasanga mu nkaayana ezo n'abawuuta buva abeeri bamuyitaani Goliyath n'abakukumba yabakola atya ebintu bino bisatu byonna yayibajjako yabajjako amayumba gaabwe yabajjako amaki amayumba gaabwe n'abajjako abaana baabwe kitegereka n'abajjako n'essanduuko eri Tabut erimu ebintu bya nabbi Musa baali bagikuuma butiribiri nga bagigulumiza bano bakabaka bagimanyi aha ne bajja najja n'abasajja bakanywa musaayi ne bawamba ekifo ekyo ne bakiza wansi w'amatwale gaabwe naye nga kye bakoze babajjeeko abaana babajjeeko n'amayumba gaabwe n'ekintu kiri n'abaserengesa n'abatwala emmanga mu ggwanga lya Jordaani eri gye lisembera okutuuka e Madiyani gye yabateeka kakati webage ndeyo nebafuna okufuruma okwasokera ddala okufuruma okwasokera ddala waluwe kisubi kitannafuna kitannalaba waja'alakum muluka Allah mbiye basubize kubafura bani bakabaka tetuna balaba kunga bafunya obwakabaka tuli fenna nabaselenge seye manga mugwanga ya Jordan nasigalanga yekarakasiza mu matwale gawe biyatta bali bayitirivu nnyo obungi mubo na ye ngera Allah subhanahu wa ta'ala ngabo yaga mu Qur'an hatta afau waqalu qad massa aba anasarra wadharra Allah tulagensi nga ajikwata abantu nebetta nebatuka nokuloje ni sitegenda kugwao olutalo bwerugwa mugenda okuyitawo emyaka abiri nga banyumyako olunyumye ngo labatu wali kyakyuka ku nsi abantu webali abantu batambula abakazi webali bangi abaami webali abaana webali ensolo weziri eyo nkola ya Allah baba fulumiza baba tuteyo emmanga yasigala jaluti mwalimu no yekalakasa ekyo kyeyabakola kwe kwali okufuluma okusooka kwe bafulumizibwa mu Baitul Maqdis bagenda kufulumizibwa mu enfulumya ssatu mu Baitul Maqdis olufulumya olwokusatu tebagenda kudda okujjako ng'ekiyama kisemberedde okutuuka nga kekabude katulina olwaleero kekabude katulina ddi olwaleero mu kiseera kye tulimu olwaleero kubanga okufulumya okwokusatu Allah yagantu waqatta'anahum fil ardi umama Allah n'abatemamu obubinja binja abambali mu Europe abalabali eno mugundi mu ludda wa Ishamu abalabali ludda yabateeka obubinja binja abalabali eri Russia abalabali bakatandika okwekunganya mu myaka gino okuva Zionism bwe yakola etya bwe yajja awo Second World War bwe yakola etya bwe yabeererawo tuli myaka nga emekoloza nga kinaana myaka nga kinaana aha nga batandise okwagala okuddamu okuliyetinga state yaki yaba Zionist lwaki bayita ba Zionist olw'ensonga mission y'okudda okwekunganya okudda bagituuma Zionism eyitibwa etya mu Luwarabu Assahwaniya na aha bayita ba Zionist Zionisti omuntu omu ayitibwa atya Sahayuni enteekateeka yitibwa etya Zionism Assahyuniya ngambye Sahwaniya Assahyuniya ye Zionism kakati baba fulumya olufulumya olwasooka lweru ne yabafulumya yali ani yali Talut ne bafulumizibwa olufulumizibwa olwokubiri ne bakomawo ya yali Talut ani gwe tulina Jalut gwe tulina Jalut ye Goliath yavawa yali mbakana ani yin yali mungeri yangu ya kana ani bali badde balwana gana ze kabira ezali awe impitirivu yali nkola kuvadda ya abantu okufuga bannaabo amatwale kuvadda nga abantu bafuga bannaabo obumbula bakabaka tebatebenkeranga ko nga abala abantu waluoka obwakabaka obuli awo abaga na yaka yoli akamire nakaka fuge nam ye nkola kuvadda nga betwalabye ti Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam agenda okujja okuyingira egwanga lya Misiri yasanga abalifuga bali bafuzi ba matwale baitwa Al-Haksus bobo ya galobaraba tomenyeka ogenda bugenzi mu Lungereza no wandike ekigambo Hyksos H Y K S O S
Eche.
Chowandika.
H-Y.
H-Y-K-S-O-S. Mwarabaito Al-Haksus. Bebali bafuga. Egwanga lya Misiri. Nga siba Misiri. Nga siba chi? Siba Misiri. Bali wa combination. Yabo abalimu. Olugundi lukanaani. Nabalangabiri mu Asia. Niba kungana. Niba kurobwa kabaka. Niba fuga. Abantu abo. Yesonga wachi abangu ira. Okusembeza n'okusenza abantu bano abali kubanga after all nafe tuli bannansi kitegereka aha kakati yali nkola yawe kuvadda innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu aizzata ahliha adhilla wakadhalika yafalun. Na wechityo ono Goliath yajja na kwata abantu bano tumuyisani Jalut na kwata abantu bano nabatta okutta okwamanyi nabawamba kabaana nabajjako echi amayumba gaabwe nabafulumya nibagenda nabiranga bafulumye mugwanga eria baiti al-Maqdis. Seka tuina yoda chika mmeka tuina yoda chika kumi kakati okutandika obulungi safari ino kujite gero obulungi Allah ya gamba muntandiko ya surati al-Isra ya gamba tuwa kadhaina ila bani Israila fil kitabi Allah ya wani kakubana ba Israili mu Qur'an naam mchitabu chawe echa Taurat latufsidunna fil ardi marrataini ya bagama tumugenda kufuka bama wale monsi emirundi ebili chitegereka echokubiri wala ta'ulunna uluwan kabira ate mugenda kusituka olusituka olwamanyi ulu tugenda kujiraba eyo ulu Allah jiyabasitula yali ulungiri nga yaddini Allah nabasitula olusituka olwamanyi kumulembe gwa nabbi Daud nomulembe gwa nabbi Sulaiman neba nabbi abaddako awo nebaddamu nebakola ifsadi endala Allah nabasindikira mujiri bamuita Bukhtansar nga tujjo kumulaba biidhinillah naddamu nabatoluta fajaso khilala diyar okakasa ntaina gwalisewo betoloranga nebafattasha nebayingira mu toyi nebagenda nebetu buli wantu bonna nebakasate wali asigadde fajaso khilala diyar nebaba kwata nebatwali wali ogwakabaka e Babiloni mu Babil ni babiri yunga bapakasi Allah nga tadiku dhullu HK cha waguru ni waite ekiseera ate kabaka wa Rum najja na rumba Bukhtansar ni obwa kabaka we na buwangula kakati ngebyo obufuzi bw'imanyi buli kyabuzi kibamu okubala kadi kakati mwebyo bye baba lyako kadi kwekwata abaana ba Isiraeli okubata bakole batya badde bana abafuzi baki abafuzi ba matwale nebirala ebifaranga bwe tujja okulaba mu maaso bi idhinil maula jalla wala baguta mu musomo gwaffe tujja biraba baguta muguno omulundi tujja gula mu mulundi ogujja mu Ramadhani eriddako insha Allah taala wa asa obo lyao ne tubiraba mu Ramadhani eno kakati وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا بفرمر فرما أرواسوك مفلسطيني بباقين لجباقين ليه نبيسان غمبيني كي أبواماني نبيت جريزة سيستم ينسي غمبتوفو سيستم يابوها كباكا أبانتو ba empara ba emperor bichiri ba emperors aha bebako bebabafuka zi empire sibekiri aha edunia yaba emperor bali nazi empire bakabaka mu warabu kitwa kita empire itwe kya emperor emperor ye empire nam kakati abantu abo bajjanga nyobafuga obumbula balumbe eno balumbe abantu baberanga banyiga begattira wansi obwaki obwakabaka bageenda okunula system gye baliko eyokubeeranga bonna bali buli muntu ali wali kakabira ke weyagalira 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 ne bamanya nti abange tuli mu nsobi bwe tunaagenda maaso kuwangala bwetu tugenda kuwangalia fidhullu wa hawan tugenda kuwangalira mu bukendevu bw'ekika ekyaki ekyawaggulu tukoze tutya tusule nkayana azafe bannange tukirize twekole munafu ogwakabaka bwe twagala okubeera abanene mu nsi kitegereka kibava batuula abakungu mu bo abamanyi mu bo abasajja abalina sha'an mu bo ne bagenda eri nabbi waabwe nabbi yali Shamuel ayitibwa Samueli. Allah tamwogera linnya ono mu Qur'an ne yamusongako. Alam tara ila al-mala'i min bani Israil. Min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kaba bagenda eri kabako oyo ne bamugamba wange gwe kabaka kitumala kitulimu mbukende evu n'obunyomofu sajja baferi kabira bagiria emu kwemu eri wali kuba mungale nekoletya kituino kokola tukusaba otusalira amagezi tufune obwakabaka tufune kabaka atukulembere tulwane mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala kitegereka kakati nabbi wawe n'abagamba nti hal asaitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu zabwe matunulira mmwe muna asobola okulwana mmwe nga temutera kubeera basajja besimbu ku kimugamba wano we muli muli kumugira bwe kyanga mugate tujja kulwana kubo lya Allah ne sibala bantu bwe mutyo mugendo kalu wa malana alla nuqatila fi sabili nga kijja kitya okubanga tulwana mu kubo lya Allah subhanahu ninga wallahi nabbi kyabagamba kyali kyekyo kyali kyekyo era tebalwana tebakola batya tebalwana naye ng'embeera batadde mu mbeera nga balina kukkiriza kulwana era kye baali balowooza kyekyali ekiki ekituufu baveeyo nabo bekole batya benunule naye abagamba nti hala asaitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatil munaalwana mmwe qaalu wa maalana alla nuqatila fi sabilillah nga lwaki tetulwana nga kijja kitya kale tuteekeddwa okulwana wakati okhurujina min diyaarina wa abnaina mulabye abasajja batufulumiza eno aya eri mu surati albaqara wakad ukhrijna min diyarina wa abnaina abasajja batufulumiza mu maka gaffe batufulumiza mu baana baffe batuwa maka baana baffe batuwa maka maka gaffe twagala tukufune kabaka atukulemberemu tulwane mu kubulya Allah tuddeyo mu nsi yaffe entukuvu Allah jiyatuwa kitegereka وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا الله غن فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل منهم abantu bano bwe baalikibwako okulwana ne bakwasibwa n'ebikola n'omukulembeze nga betugenda okumanya mu maaso Allah yagadde tubulyake ekyali mu maaso alyoka kitulukire nga bwe kyali mu bugazi tawallaw baaji kubo bateka kola tondeka nyuma ne badduka illa qalila minhum okujja ko bachi batono nnyo wallahu alimun bizzalimin kakati sebo tuchai nayo budde kakati ya wenyine nyine wetuli bazze nabbi wawe baagala kubiranga balwana mukubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ni nabbi wawe abategeezeza nti nno mwe wemba tunulira bwenti ndabanga temugenda kusobola bakubye ku bifo bagambi gwe tutegeera tutumanyi tuteekeddwa okulwana kale waaki tulwane olw'okununula abaki abaana hatta lwadde olw'okununula abaana n'amaka gaabwe baalemwa nga bwe tugenda okulaba biidhinillahi taala ekigambo kyo kiteeka ebirowoozo falamma kutiba alaihimu alqitaalu tawallaw baakola batya tawalli badduka batya mu nziruka efaanaganako bwetyo insha allahu tabaraka wa taala tugenda okutandikira musomo gwaffe oguddako wafaka llahu aljamia لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.